Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេជិតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្លន់កប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបជាមួយប្រធាននាយដ្ឋាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីផ្ដោតលើរឿងអ៊ីរ៉ង់គណៈកម្មការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញប្រទេសនានាឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអួតបង្ហាញពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាដល់ប្រទេសនេប៉ាល់នៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជានេប៉ាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចនេះថា
ក្រុមនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមធានាជូនអ្នកវិនិយោគគ្រប់រូបនៅបរិស្ថានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអនុគ្រោះនិងជួយជំរុញដល់ការវិនិយោគ
តឡាកាចោតតំណែងសហជីព2នាក់ពីបទបង្កហិង្សាក្នុងចំនួនការងារនៅរោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដល់ការការពារបរិស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបទប្លន់និងបានទាមទារឲ្យមានការប្រគល់សងវិញនៅកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹបអូសកប៉ាល់នេះដោយព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងមានផលវិបាកកើតឡើងសេចក្តីប្រកាសនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីផលវិបាកដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្លន់កប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងនិងគួរតែប្រគល់កប៉ាល់នោះឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិញឲ្យបានឆាប់សេចក្តីប្រកាសនេះបានអះអាងថាការរឹបអូសកប៉ាល់នេះគឺរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2018រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលមានបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រសើរជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកទំនិញ Vice Honest ដែលកប៉ាល់នេះដំបូងត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីឃាត់ទុកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018កប៉ាល់ដែលមានទម្ងន់17,000តោននេះគឺជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់នេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីនាំចេញស្ទូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនេះគឺជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសកប៉ាល់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់គឺជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផំផាវជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងសូឈីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឡាវរ៉ូបានបញ្ជាក់ថាលោករំពឹងថានឹងមានកិច្ចសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកផំផាវដែលក្នុងនោះមានទាំងការព្យាយាមស្វែងរកថាតើរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងដោះស្រាយភាពតានតឹងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តាមវិធីណាដែលភាពតានតឹងនេះត្រូវបានលោកឡាវរ៉ូបញ្ជាក់ថាបានបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនៅមុនជំនួបនេះចូលមកដល់លោក Brian Hook អ្នកតំណាងពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់អ្នកកសែតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើរតួបំភ្លេចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រទេសសៀរីជាវេទិកាមីស៊ីលដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលនេះគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសៀរីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានជួយយោធាសៀរីតាំងពីឆ្នាំ2015មក ចំណែកឯអ៊ីរ៉ង់វិញគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដដោយបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធស៊ីអ៊ីតកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងសូជីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកផមផាវបានចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបអំពីអ្វីដែលសារ៉ុនប្រិចហៅថាជាការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មការពិសេសស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានការទទួលខុសត្រូវរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគណៈកម្មការពិសេសនេះពីមុនបានចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅជាច្រើនក្នុងគោលបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់នៅរដ្ឋរាខាញ់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកិច្ចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីកិច្ចពីការបង្ក្រាបនេះដែលការបង្ក្រាបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឡើងដោយពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាអំពើខុសខើដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលបង្ហាញឡើងតាមការសម្ភាសជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់រយនាក់មានដូចជាការរំលោភជាក្រុមការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការដុតភូមិទាំងមូលជាដើមលោក Christopher Sidoti ដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានភាពខុសខើធ្ងន់ធ្ងរកាលពីអតីតកាលនិងមានការរំលោភច្បាប់ជាបន្តធ្វើឡើងយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីកំណត់ថាតើនរណានិងអ្វីដែលយើងគួរសម្ដៅលើគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសឧត្តមសេនីយ៍យោធាកំពូលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានទាំងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងផងដែរពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអួតបង្ហាញពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាដល់ប្រទេសនេប៉ាល់តុលាការចោទតំណាងសហជីព2នាក់ពីបទបង្កហិង្សាក្នុងចំនួនការងារក្នុងរោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលលបាយនយោបាយបន្តកើតឡើងលើរបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ព្យុះស៊ីក្លូន Fani បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពងាយរងគ្រោះនៃជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដល់ការការពារបរិស្ថានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសំទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានបើកវេទិកាធុរកិច្ចរួមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកពីសក្តានុពលសំខាន់ៗចំនួន4ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសនេប៉ាល់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដោយគ្មានការរើសអើងកម្លាំងពលកម្មមានភាពសម្បូរបែបនិងវ័យក្មេងហើយកម្ពុជាស្ថិតលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់អាស៊ាននេះគឺជាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្រូបយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមអ្នកជំនួយរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះ
ក្រុមនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមធានាជូនអ្នកវិនិយោគគ្រប់គ្រប់នៅបរិស្ថានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអនុគ្រោះនឹងជួយជំរុញដល់ការវិនិយោគពិសេសគឺសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងស្ថាប័នដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងភាពអាចប៉ាន់ប្រមាណបាន
វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-នេប៉ាល់ធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់លោកខាត់ហ្គាក់ប្រាសាទសម៉ាអូលីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់ថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃនេះ វេទិកាធុរកិច្ចនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងនេប៉ាល់និងមានការចូលរួមដោយក្រុមប្រជាការធំធំនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់ធុរកិច្ចជនកម្ពុជាដោយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគកម្ពុជាឲ្យពិចារណាប្រទេសនេប៉ាល់ជាគោលដៅនៃការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីរបស់ខ្លួនផងដែរដោយឡែកលោកខាត់ការប្រាសាទសម៉ាអូលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគបរទេសទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកដំណាលគ្នាលោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្វែងរកឱកាសធុរកិច្ចនៅប្រទេសនេប៉ាល់លោកអូលីនឹងត្រូវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មនេប៉ាល់និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រៅពីនោះកម្ពុជានិងនេប៉ាល់ក៏កំពុងពិចារណាបង្កើតឲ្យមានស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរប្រចាំប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងចង់ឲ្យមានបង្កើតជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ផងដែរប្រទេសនេប៉ាល់និងកម្ពុជាពុំមានស្ថានទូតរៀងខ្លួនចាប់តាំងពីអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាផ្ទុះមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏តានតឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកវិនិយោគពីកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគផ្នែកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសចរនៅប្រទេសនេប៉ាល់លោកបន្តថាសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនេប៉ាល់អាចនឹងមានលទ្ធភាពវិនិយោគជាមួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបជាសហប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះ
ថាគុណភាពរបស់នេប៉ាល់មើលទៅនៅទៀតជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចជា joint venture ណាមួយជាមួយគ្នាបានបើយើងមើលទៅក៏ប៉ុន្តែវាសក្តានុពលវានៅកម្រិតទាបនៅឡើយនិយាយចំទៅដូចភូមិមេអញ្ចឹងភូមិមេជាមួយយើងហ្នឹងសក្តានុពលហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយអាហ្នឹងជារបបថ្មីមួយដែរអាលំហវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រទេសក្រនិងប្រទេសក្រណា
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងនេប៉ាល់នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតដល់រយៈពេល6ខែឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានជិត170,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅនេប៉ាល់មានជាង120,000 ដុល្លារហើយកម្ពុជានាំចូលពីនេប៉ាល់មកវិញមានជាង40,000 ដុល្លារអាមេរិកការផ្លាស់ប្តូរមុខទំនិញគ្នាភាគច្រើនគឺជុំវិញទំនិញជាសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្លៀកបំពាក់នេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអនុស្សរណៈចំនួន4រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកលែងទៅតការលើលិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងការបរទេសប្រទេសទាំងពីរនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌រាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាគាត់បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរក ប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករ2នាក់កំពុងជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីសមាជិកសហជីពចំនួន2នាក់បានផ្ទុះចំនួននៅក្នុងរោងចក្រមួយក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលប្រធានសហជីពដែលមានចំនួនចោតគ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងនឹងការបង្កហេតុនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកជួបចន្ទធីអាយុ30ឆ្នាំនិងលោកផុនសុខាអាយុ34ឆ្នាំតំណាងសហជីព2រូបរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CKDU ត្រូវសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាដោយចេតនាទៅលើសមាជិកសហជីពមួយក្រុមទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាសមាជិកសហជីព CKDUទាំងពីរនាក់មានចំនួនជាមួយសមាជិកសហជីពមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរក្នុងរោងចក្រ Queen Major Industrial Co Ltd ហៅកាត់ថា QMI ស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលចំនួនបានផ្ទុះឡើងនៅរោងចក្រនៅពេលកម្មករបានមកពឹងពាក់សហជីពស៊ីខៅឌូឲ្យរកដំណោះស្រាយរឿងការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីៗនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងពេលនោះសមាជិកសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រនោះដែរបានមករំខានការរំខានដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងផ្ទុះកំហឹងដាក់គ្នានឹងបានវាយតប់គ្នានិងបង្កឲ្យភាគីទាំងសងខាងរងរបួសបន្តិចបន្តួចនេះបើតាមលោកអធិជនប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូកម្មករដែលជាតំណាងសហជីពចំនួន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីចំនួនក្នុងនោះ2នាក់ជាតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូនិង2នាក់ទៀតជាតំណាងសហជីពស្មារតីកម្មករប៉ុន្តែក្រោយមកសមាជិកសហជីពស្មារតីកម្មករត្រូវបានដោះលែងហើយតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូចំនួន2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាករណីនេះជនបង្កបែរជាត្រូវដោះលែងហើយតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូដែលជាជនរងគ្រោះត្រូវបានជាប់ឃុំទៅវិញសហជីពស៊ីខៅឌូបានស្នើឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសពិនិត្យមើលកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកអង្គស្នួលដែលចាត់ការរឿងនេះផ្ទាល់និងតុលាការត្រូវអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយដោះលែងតំណាងសហជីពស៊ីកៅឌូ2រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកអធិជនប្រធានសហជីពស៊ីកៅឌូរំលឹកថាតំណាងសហជីពរបស់លោកមិនគួរត្រូវឃុំខ្លួនរហូតពេលនេះនោះឡើយ
រឿងហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយភ្លាមភ្លាមនោះដោយសារតែការបកលបោះស្នាមហ្នឹងវាមិនមែនជាការចាប់ដើមពីខាងពួកយើងទេ
លោកមុំសៀកប្រធានសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរឬខ្មែរ Union Federation of Workers Spirit ហៅកាត់ថា KUFWS ថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងអំពីទំនាស់រវាងសមាជិកសហជីពលោកនិងតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូនោះទេតែលោកថាច្បាប់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាភាគីណាត្រូវឬខុសក្នុងទំនាស់នោះ
ខាងស៊ីកដូគាត់លាក់មហោះហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ថាមិនជារឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់គឺសំអាងទៅលើផ្លូវច្បាប់ទៅណាអញ្ចឹងហើយនឹងផោះតាង បទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាអានឹងសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកមុំសៀកដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងនោះបានលើកឡើងទៀតថាមានភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូដែលបានបង្ហាញថាខាងភៀកគីស៊ីខៅឌូជាអ្នកផ្ដើមទំនាស់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន QMI មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះលោកជួបចន្ទធីនិងលោកផុនសុខាតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងបានដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងតំណាងសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរចំនួន3នាក់វិញដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានបង្កហិង្សាដោយចេតនាតំណាងសហជីពស្មារតីកម្មករខ្មែរទាំង3រួមមានលោកឆែមនាងលោកមុំសុគានិងលោកភឿនសុភាមេធាវីរបស់សហជីពស៊ីខៅឌូលោកចឹមខៀងមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោករੋដោយគ្មានអ្នកទទួលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមនយោបាយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះរវាងក្រុមសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្វះស្វែងរកព័ត៌មាននិងផតាងបន្ថែមទៀតតក្កិននឹងការស៊ើបអង្កេតរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលកំពុងស្វះស្វែងបង្វែរបញ្ហានោះនិងចាក់ចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller លោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំការស៊ើបអង្កេតរឿងជាតិជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាបញ្ហាពីអតីតកាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
No collusion No obstruction
ការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំបង្ហាញថាមិនមានការខុបខិតការរំលោភយុត្តិធម៌និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទេ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនយល់ស្របលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងសភាតំណាងរាស្ត្របានថ្លែងថា
What we want to do is get the facts. We want to do it in a way that is the least divisive.
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺការពិតយើងចង់ធ្វើវាក្នុងរបៀបមួយដែលមានការបាក់បែកតិចតួចបំផុតដល់ប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងបានប្រយោជន៍ច្រើន
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានកោះហៅឲ្យមានការប្រគល់របាយការណ៍ដើមទាំងស្រុងរបស់លោក Mueller ហើយនឹងចង់ឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសផ្ដល់កសិនសាក់សីអំពីការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងការរកឃើញរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានបដិសេធពំប្រំផ្ដល់របាយការណ៍ពេញលេញរបស់លោក Mueller ដែលបានបណ្ដាលឲ្យគណៈកម្មការសភាតំណាងរាស្ត្រចាប់ផ្ដើមដំណើរការធ្វើឲ្យលោក Barr ទទួលខុសត្រូវពីការប្រមាថមើលងាយសភាលោក Adam Schiff តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថា
The Trump administration has decided to say a blanket no, no to any kind of oversight whatsoever.
រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានសម្រេចនិយាយថាមិនមានការប្រព្រឹត្តដោយធ្វេសប្រហែសទាំងអស់អ្វីឡើយមិនមានភស្តុតាងឯកសារនិងមិនមានអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះពួកគេចង់ពន្យារបញ្ហានេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេធ្វើទៅបានហើយយើងនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះ
ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចោទប្រកាន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការបដិសេធមិនទទួលយកលទ្ធផលរបស់របាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលភាកច្រើនគាំទ្រប្រធានាធិបតី Trump សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Rand Paul បានថ្លែងថា
We spent $35 million investigating the president. Their conclusion was there was no
យើងបានចំណាយប្រាក់$35 million ដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតនោះគឺថាមិនមានឧក្រិដ្ឋកម្មទេការដែលថាលោកប្រធានាធិបតីរំលោភយុត្តិធម៌ដើម្បីព្យាយាមលាក់ការស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលលោកមិនបានធ្វើគឺជាការមិនសមហេតុសមផលហើយពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងអំពីបញ្ហានេះ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានរិះគន់តបតប្រឆាំងវិញដោយអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាសេតវិមានអាចបង្អាក់សភាដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនទៅមុខប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងម្ដងទៀតថា
Every day they are advertising their obstruction of justice by ignoring
ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេកំពុងបង្ហាញថាពួកគេរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌ដោយការមិនអើពើអំពីដីកាកោះហៅរបស់សភាហើយដោយប្រកាសថាពួកគេមិនត្រូវមកថ្លែងនៅមុខសភាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រូវស្វែងរកការពិតបាន
ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Now the Democrats are saying we want more and actually it's working the other way.
ឥឡូវនេះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងនិយាយថាយើងចង់បានច្រើនទៀតហើយតាមការពិតពួកគេកំពុងទទួលបានលទ្ធផលដែលផ្ទុយពីនេះពីព្រោះតែយើងមានការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អក្នុងការស្ទង់មតិរបស់យើងដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមក
គណៈដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របន្តចរចាឲ្យលោក Muller ផ្ដល់សក្ខីកម្មគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយការកោះហៅលោក Donald Trump Jr. កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់របស់គណៈកម្មាធិការនោះពីការជៀតជ័យរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
មហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយព្យុះស៊ីក្លូន Fani នៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌានិងភាគនិរតីប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រសិនបើព្យុះដូចគ្នានេះបក់បោកចំតំបន់ដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Dave Grunbaum នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rangoon ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយព្យុះស៊ីក្លូន Fani នៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌានិងភាគនិរតីប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើព្យុះស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាតំបន់មានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងច្រើនរស់នៅអ្នកជំនាញផ្នែកកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងខកស្បាហ្សាជាប់ព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាជំរកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងព្យុះស៊ីក្លូនមិនមានគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្យុះស៊ីក្លូន Fani បានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួននិងធ្វើឲ្យរាប់សែនអ្នកទៀតបាត់បង់ទីលំនៅយ៉ាងណាក្តីប្រទេសឥណ្ឌានៅតែត្រូវគេសរសើរដោយសារតែភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបង្ការការស្លាប់ច្រើនជាងនេះតាមរយៈការជម្លៀសមនុស្សជាង1លាននាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង700,000នាក់បានភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ក្រុងខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះជនភៀសខ្លួនទាំងនេះកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំដោះកក់កុញដែលងាយរងគ្រោះពីព្យុះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីមុនពេលមានលំហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេឃើញថានៅទីនោះមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង200,000នាក់រួចទៅហើយនៅក្នុងក្រុងខកស្បាហ្សាដែលក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលមានអំពើហិង្សាលើពីនេះទៀតមានពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសប្រមាណកន្លះលាននាក់ដែលរស់នៅតាមតំបន់ជាយផ្សេងៗជិតជំរំទាំងនេះផងដែរក្រុមការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបញ្ជាក់ថាវាមានការពិបាកនៅក្នុងការព្យាករទុកអំពីទំហំនៃការខូចខាតដែលតំបន់នោះនឹងប្រឈមឬក៏ចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រសិនបើមានព្យុះស៊ីក្លូនបោកបក់ចំតំបន់នេះប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនិងអំពីសហគមន៍នៅតំបន់នោះត្រូវបានលើកឡើងអ្នកស្រី Marina Drasba អ្នកជំនាញផ្នែកកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៃអង្គការ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាអង្គការ UNHCR មិនបានសាងសង់ជំរកដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះស៊ីក្លូននៅជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទេមានជំរកការពារព្យុះស៊ីក្លូនសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រហែលតែ 20% ដែលរស់នៅជិតជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាជំរកទប់ទល់នឹងព្យុះនេះគឺត្រូវការបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Drabas បានបញ្ជាក់ថាអង្គការ UNHCR ចង់សាងសង់ទីជំរកប្រឆាំងនឹងព្យុះស៊ីក្លូននៅជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានដាក់កំហិតតឹងរឹងទៅលើការសាងសង់ទីជំរកទាំងនោះក៏ដូចជាការសាងសង់កន្លែងរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នានាផងដែរប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រឈមនឹងលំហូរជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនហើយមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាត់វិធានការដែលបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់នាពេលថ្មីៗនេះអាចស្នាក់នៅបានក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកស្រី Drasba បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើព្យុះស៊ីក្លូនបោកបក់មកលើក្រុងខកស្បាហ្សាក្នុងឋានៈជាក្រុមជួយសង្គ្រោះយើងមានផែនការល្អរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលកើតមានក្រោយគ្រោះមហន្តរាយ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនិយាយអំពីវិធានការដែលនឹងត្រូវអនុវត្តឡើងមុនពេលកើតមានព្យុះស៊ីក្លូនគឺយើងឃើញថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Alex Gonzalez Davidson សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដល់ការការពារបរិស្ថានតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដោយសារអាមេរិកស្ថិតក្នុងគោលជំហរប្រសើរជាងមុនអាញាធរអាមេរិកចាប់ខ្លួនមនុស្ស50នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរៀបការคล้ายคล้ายដើម្បីបានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសន្យាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារស្អប់គុំគួនតាមអ៊ីនធឺណិត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចន្ទាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរដោយលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដែលរារាំងភាគីទាំងសងខាងមិនឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាននៅក្នុងសារជាច្រើននៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរប្រសើរជាងមុនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលនឹងកេងចំណេញពីលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មការលើកឡើងរបស់លោកថ្មីចុងក្រោយទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន200,000,000 ដុល្លារនឹងចាត់វិធានការនៅក្នុងការត្រៀមដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់300,000,000 ដុល្លារទៀតប្រទេសចិនបានសងសឹកវិញដោយយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់600,000,000 ដុល្លារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពន្ធគយថ្មីរបស់ខ្លួនពី5ទៅ 25% នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន5140ប្រភេទដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួននេះគឺសំដៅលើគំនិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបឯកតោភាគីនិយមនិងគំនិតការពារតែទំនិញក្នុងប្រទេសអញ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស50នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលរដ្ឋអាញាអះអាងថាជាគម្រោងរៀបការคล้ายคล้ายដល់ធំមួយក្នុងគោលបំណងគេចពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បើយោងតាមលិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនគម្រោងរៀបការคล้ายคล้ายនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងចេញពីរដ្ឋតិចសាសហើយក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលនៅរស់នៅរដ្ឋតិចសាសផងនិងនៅប្រទេសវៀតណាមផងឯកសាររបស់តុលាការបានបង្ហាញថាគម្រោងរៀបការคล้ายคล้ายនេះគឺជាការរៀបចំមួយដែលអ្នកចង់បានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយលុយពី5,000-70,000 ដុល្លារឲ្យអង្គការមួយដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Ashley Yen Nguyen បន្ទាប់មកអង្គការនេះបានផ្គូផ្គងអ្នកទាំងនោះជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលអង្គការនេះជ្រើសរើសដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះនឹងទទួលបានចំណាយខ្លះនៃលុយទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យពាក្យសមអន្តរប្រវេសន៍នេះមើលទៅស្របច្បាប់អញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាអង្គការនេះបានជួយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះបង្កើតអាល់ប៊ុមរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងផ្ដល់នូវឯកសារคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធគណនីអគិសនីនិងប្រវត្តិការងារជាដើមការចាប់ប្រកាន់នេះមានបទចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងមនុស្ស96នាក់ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការរៀបការคล้ายๆការលួចបន្លំឯកសារដែលផ្ញើចេញការបន្លំរឿងអន្តរប្រវេសន៍ការកុហកនៅពេលស្បត់ជាដើមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូគូទ្រេសបានសន្យាថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារស្អប់គុំគួនតាមអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដល់ប្រឡាយកើតឡើងនៅវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោក Guterres បានសន្យាដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលលោកបានទៅមើលព្រះវិហារ Al Noor និងព្រះវិហារ Lynwood នៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេស New Zealand ដែលនៅទីនោះខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស51នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាលោក Guterres បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដឹងថាគ្មានពាក្យណាមួយដែលធ្វើឲ្យរំសាយក្តីឈឺចាប់និងទុក្ខសោកទាំងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកទីនេះដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ការគាំទ្រនិងការគោរពដោយស្មោះស្ម័គ្រលោក Guterres បានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្នើលោក Adama Dieng ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកទទួលបន្ទុកកិច្ចការរារាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឲ្យបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីបង្កើតគម្រោងសកម្មភាពជាសកលមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសារស្អប់គុំគួនតាមអ៊ីនធឺណិតនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand អ្នកស្រី Jacinda Ardern ដែលទទួលបានការគោរពសរសើរពីអន្តរជាតិសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅតំបន់ Christchurch ក្រុងនឹងសហរៀបចំកិច្ចប្រជុំសកលមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីគៀកគការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញមតិបែបហិង្សានៅតាមអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យបង្កើនថវិកាចំនួន1600លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចំណាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដែនអវកាសដែលហៅកាត់ថា NASA នៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីជួយដល់គោលបំណងនៃការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទម្ដងទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2024សំណើសុំថវិកាបន្ថែមដែលប្រកាសដោយលោកត្រាំតាម Twitter នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល72ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence ប្រកាសអំពីគោលបំណងនៃការបញ្ជូនអវកាសយានិកត្រឡប់ទៅភពព្រះច័ន្ទម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីនោះលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1972មកជោគជ័យរបស់បេក្ខជនដែលគាំទ្រលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Rodrigo Duterte នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនឹងបង្កើនអំណាចបន្ថែមទៀតដល់លោក Duterte នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយរបស់លោកនិងកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអន់ថយរបស់ប្រទេសនឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ពេលលោកចាប់អាណត្តិនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោក Alex Gonzalez Davidson បានមកសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការងារការពារបរិស្ថានលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានជួបសម្ភាសលោកអាឡិចដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអាឡិចបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទ
បាទសុខសប្បាយ
សុខសប្បាយ
បាទបាទសុខសប្បាយដែរតទៅដល់លីសេងម្សិលមួយថ្ងៃបង
អញ្ចឹងបាយគ្នាប្រហែលឆ្នាំបើ4ឆ្នាំហើយណាប
ាទ4ឆ្នាំតាំងពី2015
បាទបាទអរគុណច្រើនណាស់ដែលចូលមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងបំផុតគឺអាវរូបលោកកែមលៃពួយព្រួយកាលពីខ្ញុំជួបលោកអាឡិចលើកមុនគឺកម៉ាហ្នឹងតដែលគឺចងកម៉ាប៉ុន្តែអាវគឺអាវរូបកពើហើយអរ៉ៃអាចបញ្ជាក់បាននេះថាហេតុអីបានជាលោកពាក់អាវរូបលោកកែមលៃនៅពេលនេះបាទ
ទីមួយដោយសារពេលខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលី2ខែមុនហ្នឹងណាខ្ញុំទៅជួបខ្មែរនៅ Melbourne ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជួបគ្រួសារកែមលៃនិងកូនគាត់ណាឯកគាត់ឲ្យអាវហ្នឹងឲ្យខ្ញុំពាក់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមបន្តរកជំនួសការងារដែលគាត់បានធ្វើមុននឹងគាត់ស្លាប់ណាបា
ទ
ហើយទី2ឃើញពេលដែលលោកកែមលីមានជីវិតនៅឡើយហ្នឹងគាត់តែងតែពាក់អាវកពើដែរហ្នឹងគាត់ពាក់អាវកពើដោយសារគាត់ចង់គ្រប់គ្រងសកម្មភាពយើងចង់ការពារតំបន់អរ៉ែងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ពាក់អាវមានរូបគាត់ដែលថាចង់បង្ហាញពីវីរភាពរបស់គាត់ចង់ថែរក្សាគេឈ្មោះរបស់គាត់ហើយចង់បន្តការងាររបស់គាត
់
តាមលទ្ធភាព
មិនមែនដោយសារលោកចង់ជប់ធ្វើកិច្ចការងារបរិស្ថានមកធ្វើការងារវិភាគសង្គមដូចគាត់ទេមិនមែនទេ
ខ្ញុំប្រហែលវិភាគសង្គមឯងព្រោះឯងខ្ញុំមានអត់បានរៀនជ្រៅអីប្រហែលហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរឿងបរិស្ថានហ្នឹងតើប៉ះតាក់ទងនឹងរឿងសង្គមតាក់ទងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងរឿងអំពើពុករលួយដែរណាបរិស្ថានវាមានន័យធំធ្ងន់មែនតើបាទ
បាទអញ្ចឹងឃើញលោក មកកាលពីយើងពិភាក្សាលើកមុនគឺនៅពេលដែលគេនិយាយពី Alex ឬក៏និយាយពីតំបន់អារ៉ែងគេនឹកឃើញដល់ Alex ហើយនឹងក្រុមយុវជនវ័យក្លាហានរបស់លោកមួយក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារតំបន់អារ៉ែងក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមានឃ្លីបវីដេអូនឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខាងកំពង់សោមផងដែលមានទឹកលូចូលផងមានរឿងខ្សាច់ផងហើយមានរឿងមាសនាំចូលផងមានរឿងរ៉ែមាសនៅខេត្តរតនគិរីតើលោកអាចបញ្ជាក់បានម្ដងទៀតទេថាក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិផ្ដោតទៅលើការងារអីខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
យើងផ្ដោតទៅលើការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិស្ថានជាប្រព័ន្ធដែលទួដោយរដ្ឋអំណាចឬក៏អំណាចរបស់រដ្ឋបើសិនជាប្រជាជនមូលដ្ឋានចូលប្រៃកាប់ឈើឬក៏បាញ់សត្វដើម្បីហូបខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងអត់លោកដៃទេប៉ុន្តែយើងលោកដៃនៅពេលដែលគេកាប់ឈើនាំចេញទៅវៀតណាមជាប្រព័ន្ធបូមខ្សាច់ឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ LYP ក្រុមហ្នឹងបូមខ្សាច់ជាង70លានតោននាំចេញទៅកែប្រទេសហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតអាហ្នឹងយើងលោកដៃយើងផ្សព្វផ្សាយហើយយើងព្យាយាមទប់ស្កាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់ការពារប្រយោជន៍ជាតិណា
បាទ
ប៉ុន្តែយើងមិនជាគណៈបកនយោបាយហើយក៏យើងមិនជាអង្គការមានន័យថាយើងមិនបដោតែអារឿងប្រវាយការស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទេយើងនិយាយពីរឿងបរិស្ថានទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមទេពេលកាលណាគេបំផ្លាញទន្ទ្រានធម្មជាតិជាប្រព័ន្ធវាចូលលក្ខណៈថាអំពើពុករលួយវាចូលលក្ខណៈថាអូក្រិតកម្មរបស់រដ្ឋណាហើយក៏ចូលលក្ខណៈថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអាវ៉ាតរបស់អង្គការយើងនឹងទៅជាកំពុងតែរីកទៅរីកទៅប៉ុន្តែនៅក្រោមគេហៅថាប្រធានបទទុនធានធម្មជាតិ
ដែរទុនធានធម្មជាតិបានន័យថាសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនធានធម្មជាតិគឺយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចធានានិរន្តរភាពរបស់ទុនធានធម្មជាតិបានអញ្ចឹងណា
ជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយទៀតមិនមែនត្រឹម
មិនមែនជំនាន់នេះនៅក្រោយរធ្វើអីផ្សេងបើសិនជាមិនមានទុនធានធម្មជាតិចុះកម្មវិធីដែលលោកជួយការពារអរ៉ៃនេះមកដល់ពេលនេះមានព័ត៌មានថ្មីយ៉ាងម៉េចដែរតើការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចក្រមការងារយុវជនដែលធ្លាប់បានធ្វើនឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
យើងបន្តព័ត៌មាននៅតំបន់អរ៉ៃណាយើងទៅញឹកញាប់ដែរមួយទឹកមិនក្រោមមួយខែមិនក្រោមពីរម្ដងណាដើម្បីឃ្លាំមើលក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានល្អដែលថាបន្តពីខ្ញុំត្រូវបានដេញនឹងឃើញហ៊ុនម៉ាណែតកូនលោកហ៊ុនសែនក៏ទៅហើយឃើញអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងថ្នាក់កំពូលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេតែងតែទៅហើយចាប់បានបង្ហាញសារថាគេស្រឡាញ់អរ៉ែងដែរគេក៏ចង់ការពារដែរហើយឃើញថារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងវិរៈគិសនីបូស៊ីណូហៃទ្រូវាអត់ដល់មុខវាដូចកៀងហើយក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈថាដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើលោកហ៊ុនសែននិយាយ3ដងថាដាច់ខាតអត់ឲ្យធ្វើវិរៈគិសនីអរ៉ែងហ្នឹងជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងវាមិនខុសពីតំបន់ព្រៃភ្នំផ្សេងផ្សេងណាមានព្រៃឈើមានសត្វមានជនជាតិដើមភាគតិចជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដូច្នេះហានិភ័យនៅខ្ពស់នៅឡើយទេរឿងមួយចំនួនដូចជាបាញ់សត្វឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដឹកឈើចេញដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវានៅជាហានិភ័យឯងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អរ៉ែងខ្ញុំសង្ឃឹម 99% ថាគេនឹងមិនបំផ្លាញក្រោមលេសថាវិរៈគិសនីខ្លាំងខ្លាយដូច4ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុន
អញ្ចឹងបានន័យថាវាជាផ្នែកមួយនៃការដែលលោកខិតខំឬថាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតំបន់ហ្នឹងបានជាមានការចំណាត់ការដូចនេះតើឬក៏វាជាផ្នែកមួយផ្សេងទៀតនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងនិយាយលើកដំបូងហ្នឹងបើនិយាយ5ឆ្នាំមុនណាយើងនិយាយថាកុំទួលវិរៈគិសនីណារ៉ែងឯងពួកអត់ចូលបានចំណេញឬក៏អត់ចំណេញតែម្ដងឯងចំណេញតែអ្នកដឹកឈើឬក៏អ្នកសញ្ញាកងត្រាអានឹងចំណេញចំណេញបែបក្រោមតុកប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រយោជន៍ជាតិវាអត់ចំណេញទេពួកភ្លើងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយតែពេលដែលខ្ញុំឬក៏យុវជនយើងនិយាយ5ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេជេរគេមើងងាយយើងគេថាឥឡូវចង់រៀបរៀងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិណាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយលោកហ៊ុនសែននិយាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាអរ៉ែងក៏មិនទួលដោយសារប៉ះពាល់ច្រើនពេកហើយក៏ត្រូវតែថារក្សាឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អេកូទេសចរយោងតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយតាំងពីដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាយើងដូចជាយើងត្រូវហ្នឹងយើងនិយាយតាំងពីដំបូងត្រូវហ៎ប
ាទហើយនឹកតំបន់អរ៉ែង
នឹកហ្នឹងគេនឹកមែនទែនប៉ុន្តែ
យើងទៅវិញហ្នឹង
អូខ្ញុំចង់ទៅវិញទែនខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរវិញព្រោះហ្នឹងហើយឲ្យតែមានឱកាសទៅខ្ញុំនឹងទៅហ៎ប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាទេព្រោះនៅរបបនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដឹងថាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈឬក៏ហ៊ានទួសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងក ការបំផ្លិចបំផ្លាញជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋណាគឺតែងតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទៅពេទ្យទៅវត្តទៅពន្ធនាគារឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជួបអាប៉ាសពតទី4ណាប៉ាសពតទី4ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានដេញប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អត់បានជួបវត្តក៏អត់ជួបពេទ្យក៏អត់ជួបពន្ធនាគារក៏អត់ជួបទេ
ពេទ្យហ្នឹងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅ
បាទអាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេវាយ
បាទ
គេវាយគេទួបាប
ប៉ុនមានដីកាកោះលោកអាឡិចឲ្យចូលខ្លួនដូចជានៅខែ7ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគេប្តឹងហ្នឹងតើក្រុមហ្នឹងទៅឯ
ឥឡូវនេះមានលិខិតចេញពីតុលាការគេហៅថាគេកោះហៅឲ្យចាប់ផ្ដើមសវនកម្មរបស់ខ្ញុំហើយតាមនីតិវិធីគឺត្រឹមត្រូវទេគេជូនដំណឹងខ្ញុំ90ថ្ងៃមុនគេបានទួតាមនីតិវិធីមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេធាវីខ្ញុំសួរចៅក្រមសួរព្រះរាជអាជ្ញាថាលោកអលិចមិនអាចចូលរួមបានទេព្រោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅតាតាគួរតែធ្វើម៉េចតុលាការឆ្លើយថាសូមឲ្យអលិចតាក់ទងជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺជាមួយនឹងតាមរយៈនយោបាយកថាអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងជាអ្នកដែលផ្ដល់វីសាឬក៏តតកាណា
បាទបា
ទពេលដែលខ្ញុំតាក់ទងមួយក្រសួងមហាផ្ទៃបាន3 4ដងណាអេ5ដងណាអត់រវីរវល់ជាមួយនឹងអត់ឆ្លើយតបនៅតែឆ្លើយថាអលិចនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអញ្ចឹងរອບសពថ្ងៃខ្ញុំប្រវត្តិឆ្លើយសំណួរទេខ្ញុំចង់ទៅហើយខ្ញុំតាមច្បាប់ត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងសវនកម្មខ្ញុំប៉ុន្តែពេលទៅសួរគួរមកផ្ទៃហ្នឹងហាក់បីដូចជាស្លន់ឆ្លោខ្លាចវត្តមានរបស់ខ្ញុំដោយសារគេដឹងថាតឡាការហ្នឹងសវនកម្មហ្នឹងវាគេចិត្តតែចោតប្រទេសប្រដាស់អត់មានស័ក្តិសិទ្ធិអត់មានប៉ះតាងអញ្ចឹងទៅបា
ទអ
ញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានអត់ដឹងថាវារឿងអីនឹងកាត់ឡើងប៉ុន្តែអត់តែមានភ្លើងគៀវពីសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីគួរមកផ្ទៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅ
សំណុំរឿងហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់វាបានបន្ថែមនេះតើសំណុំរឿងគេប្តឹងលោករឿងអីដែលគេហៅទៅបំភ្លឺហ្នឹង
អាពេលគេប្តឹងខ្ញុំអត់នៅស្រុកណា
បាទ
ខ្ញុំអាពេលគេប្តឹងដូចជាខែ11 2015ខ្ញុំត្រូវបានដេញរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំបាទតែតើតើសកម្មភាពយុវជនរបស់មេរាធម្មជាតិហ្នឹងតវ៉ាដោយអហិង្សាប្រឆាំងជាមួយនឹងការបំខ្សាច់ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីនាំខ្សាច់នឹងចេញទៅសង្ហាបរិយអាហ្នឹងខែសីហានៅកោះកុងបាទអ
ាហ្នឹងជាប់ពីដែលជាប់ពន្ធនាគារអស់ពីអ្នកណា
3អ្នកទេតបអ្នកពុទ្ធមេរាធម្មជាតិដែលជាប់ពន្ធនាគារមាន5អ្នកហើយសិតតែរឿងខ្សាច់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអា3អ្នកដំបូងណាដែលគេចាប់ខែសីហា2015ហ្នឹងនៅក្នុងទឹកខេត្តកោះកុងហ្នឹងគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយពេលចៅក្រមស៊ើបសួរសួរពីរឿងអ្នកណាផ្ដាល់តាវិការឲ្យណាគេឆ្លើយថាអាឡិចក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការគឺជាអ្នកផ្ដាល់តាវិការដោយសារនឹងទូនាទីរបស់ខ្ញុំទើបគេថែមឈ្មោះថាអាឡិចក៏ជាអ្នកដែលសមកំណត់ប
ា
ទបាទយើងខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តណាខ្ញុំសមកំណត់និងបត់ល្មើដែលគេថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តពេលខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមក្នុងសវនកម្មដើម្បីការពារក្តីបា
ទតើអាចវាតែជាសំណួរមួយដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបន្តិច
បាទ
តើអាចនឹងមានឱកាសដែលលោកត្រូវធ្វើលិខិតអីសុំទោសរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញទេដើម្បីអាចមានឱកាសបានចូលទៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាមួយឬក៏លោករំពឹងថាអាចនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាបាទ
ពីសុំទោសនឹងអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំអាចប្រើបានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែសុំទោសនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអីបើសិនជាគេឲ្យខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតមួយសុំទោសដែលកន្លងមកនឹងមានបញ្ហាដោយសារការយល់ច្រឡំគ្នាហ្នឹងខ្ញុំរីករាយសរសេរតាមពិតខ្ញុំត្រប់សរសេរហើយអ
ញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំត្រប់សរសេរលិខិតសុំទោសជូនទៅហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសាវនាការដើម្បីបន្តការពារទន្ទ្រានធម្មជាតិពេលផ្ញើលិខិតតាមរយៈសាយសម្អល់ក្រសួង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹង
គេឆ្លើយតបថាសូមថែមប្រយោគមួយទៀតគឺតលតែឥឡូវទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកសង្គមជាតិនៅក្នុងខែ2 2015ហ្នឹងគេថាឡេចសរសេរលិខិតសរសេរប្រយោគថែមមួយទៀតណាខ្ញុំត្រូវបានដេញដោយសារមានការញុះញង់ពីគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេឲ្យខ្ញុំបន្ថែមអប្រយោគហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអត់កើតទេព្រោះហ្នឹងមិនជាការប៉ັດប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំសំទោសខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីសំទោសដោយរដ្ឋាភិបាលគួរតែសំទោសចំពោះសកម្មជនឬក៏ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងជារឿងល្អដែរប៉ុន្តែបាទលោកពីសំទោសឲ្យខ្ញុំកុហកខ្ញុំទៅរួចទេអាហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងមានទំនាក់ទំនងគ្នាទេពីព្រោះឲ្យបើនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញមានការលើកឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះចោតប្រកាន់ទៅលើយុវជនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិថាមានការអុចអាលពីក្រៅប្រទេសមានការឲ្យយោបល់ឬក៏ចូលជាក្រុមសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទ
ទី1ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងរឿងនយោបាយហើយយើងពិតជា ប្រកាស 100% ថាមានសកម្មជនមួយចំនួនដែលទ្រាំចូលរួមនៅក្នុងគណបកនយោបាយគណបកប្រជាជនក៏មានគណបកសង្គមជាតិក៏មានដែរអានឹងជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវអឺទី2តកតងទៅនឹងគេចាត់ប្រកាន់ណាដែលគេថាខ្ញុំជាអាយ៉ងរបស់គណបកសង្គមជាតិឬក៏ខ្ញុំទួលតាមបទបញ្ជារបស់គណបកសង្គមជាតិអានឹងគេចេះថាថែព្រោះខ្ញុំជាយើងជាអង្គការឯករាជ្យប៉ុន្តែយើងប្រកាសថាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគណបកសង្គមជាតិជាពិសេសនៅពេលគណបកសង្គមជាតិមានតំណែងរាជក្នុងសភាឧទាហរណ៍រឿងបូមខ្សាច់នាំចេញទៅកែប្រទេសដោយខុសច្បាប់ដោយមិនកត់ត្រាដែលមានតម្លៃជាង700លានដុល្លារណាបាទខ្ញុំតាក់ទងយើងព្យាយាមតាក់ទងមួយតំណែងរាជរបស់គណបកប្រជាជនតាអត់រវិរវល់ជាមួយពេលដែលតាក់ទងជាមួយតំណែងរាជរបស់គណបកសង្គមជាតិគេរវិរវល់គេចោះទៅមើលផ្ទាល់គេសរសេរលិខិតសុំបំភ្លឺផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថារសារតំណែងតំណងជាមួយតំណែងរាជណាមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងយើងប៉ុន្តែតំណែងរាជមិនមែនតំណែងរាជមានន័យថាជាតំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាគណបកណាក៏ដោយពេលគណបកប្រជាជនអត់រវិរវល់មានតែគំរាមកំហែងឬក៏ចាត់ប្រកាន់ទៅលើយើងហើយគណបកសង្គមជាតិចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ឆ្លើយតបយើងចាប់ដៃជាមួយគេនឹងរឿងធម្មតាតែប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងហើយណានាដែលចោតនឹងមានន័យថាគេអត់ទាន់យល់ពីអ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ដីពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះសំដូននៃបទសម្ភាសភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រចន្ទាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកមានកិត្តិយសយ៉ាងធំមួយក្នុងការស្វាគមន៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងក្រុមអ្នកការទូតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកកាន់សេតវិមានដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារ Iftar កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីតមហារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនពេញមួយខែលោក Trump បានកត់សម្គាល់ថារ៉ាម៉ាដនជាឱកាសមួយសម្រាប់ធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌និងសម្រាប់ផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍កាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ លោកត្រាំថែមទាំងបានថ្លែងអំពីអ្វីដែលលោកបានថ្លែងថាជាពេលវេលាយ៉ាងលំបាកមួយសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងដោយសារមានការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងអ្នកកាន់សាសនាជីវិតនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្រីលង្កានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជោគជ័យរបស់បេក្ខជនដែលគាំទ្រលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទុតេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយដ្ឋបតីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនឹងបង្កើនអំណាចបន្ថែមទៀតដល់លោកឌូទុតេនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់លោកនិងការកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអន់ថយរបស់ប្រទេសរួមទាំងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ពេលលោកចាប់អាណត្តិនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតចំនួន9អ្នកក្នុងចំណោម12អ្នកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺជាអ្នកគាំទ្រលោកឌូទុតេនេះបើយោងតាមលទ្ធផលមិនផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអាសនៈ3ទៀតបានលើបេក្ខជនឯករាជ្យចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងមិនទទួលបានអាសនៈណាមួយទេការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញជាទូទៅថាជាការសាកល្បងចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឌូទុតេតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពាក្យបណ្ដឹងលើក្រុមហ៊ុន Apple ពីបទរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាអាចបន្តទៅមុខបានក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញកំពុងប្តឹងក្រុមហ៊ុន Apple ថាក្រុមហ៊ុននេះយកលុយពួកគេច្រើនលើសលប់នៅពេលដែលពួកគេទិញកម្មវិធីឬក៏ App របស់ iPhone ពីកន្លែងផ្ទុកកម្មវិធី App Store របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ចៅក្រមតុលាការកំពូលអភិរក្សនិយមលោក Brett Kavanaugh បានចូលរួមជាមួយចៅក្រមសេរីនិយម4អ្នកទៀតក្នុងសេចក្តីសម្រេច5ទល់នឹង4ដោយយល់ស្របជាមួយពួកអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាការយកប្រាក់កម្រៃជើងសារចំនួន 30% បំពានច្បាប់ការពារមិនឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយយុត្តិធម៌ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញចោទថាក្រុមហ៊ុន Apple ក្តាប់យកទីផ្សារដោយតម្រូវឲ្យអ្នកបង្កើតកម្មវិធី App លក់តាម App Store តែមួយកន្លែងក្រុមហ៊ុន Apple អះអាងថាខ្លួនជាឈ្មោះកណ្ដាលរវាងអ្នកបង្កើត App និងអ្នកទិញហើយថា App Store មិនមែនក្តាប់យកទីផ្សារតែម្នាក់ឯងនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គណៈកម្មការពិសេសស្វ័យរកាពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានការទទួលខុសត្រូវរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគណៈកម្មការពិសេសនេះពីមុនបានចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅជាច្រើនក្នុងគោលបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់នៅរដ្ឋរាខាញភាគពាយ័ព្យប្រទេសបានកិច្ចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីកិច្ចពីការបង្ក្រាបនេះដែលការបង្ក្រាបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើឡើងដោយពួកបះបោរ៉ូហីញ៉ា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.